In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.